Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Između dva Uskrsa, hrišćanstvo, juče, danas, sutra, tema je današnje emisije. Hrišćanstvo je najbrojnija svetska religija sa oko 2 milijarde pripadnika u skoro svim delovima sveta. U prvih 1000 godina hrišćanstvo imalo jedinstvenu istoriju, a onda se ona razvijala u 3 glavna ogranka, odnosno u 3 konfesije. Ali suština hrišćanskih poruka o Uskrsu ili Vaskrsu zajednička je svima. Poenta je da nema dobra sebi bez dobra drugima. O izazovima sa kojima se danas suočava celokupno hrišćanstvo, o tačkama spajanja i razdvajanja, o budućnosti vere i snazi vernika da opstanu i ostanu u savremenim prilikama, sa našim današnjim gostima razgovaramo na ove teme. Dobar dan i srećan praznik želim mojim današnjim gostima u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Gligorije Marković, paroh voždovački i duhovnik u okružnom zatvoru u Beogradu i gospodin Goran Avramov, katolički kapelan pri vojsci Srbije.
Dobar dan, pozdrav svima. Svaki dan u Hristu je zaista Božji praznik i to svi sa radošću slavimo od trenaga do očiju otvorimo pa dok ih zaklopimo.
Pomaže Bog, dragi slušalci, hvala Isusu Marija, svima vernicima koji slave naš najradosniji i najveći hrišćanski praznik Uskrs. Želim srećan Uskrs, puno Božje blagoslova, mira, sreće i ljubavi i svega što želim sebi, želim i drugima, a također našoj dragoj braći Istočnog obreda koja 7 dana kasnije slave naš najradosniji i najveći hrišćanski praznik Uskrs ili Vaskrs. Želim srećan praznik sa pozdravom, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Iza vaših imena stoji nešto što je za nas zvuči kao neobično zvanje. Duhovnik u centralnom zatvoru ili kapelnik u vojsci Srbije. Koliko je to nešto što predstavlja novost u crkvenom životu?
Savremeni zatvorski sistem je direktno povezan sa staranjem crkve, do duše crkve na zapadu, za one koji su počinili neko društveno kažnjivo delo, gde je crkva prepoznata kao važan element u njihovom novom presazdavanju i u stvari u vreme kada je sve to nastalo pre nekih 300 godina, to nije tako stara institucija, crkva je imala ključnu ulogu, jer koliko god da je u to vreme nestala na zapadu pod znacima navoda vlast, koja nije bila samo pod znacima navoda vlast crkve nad ljudskim životima, toliko je i dalje bila uticajna kao merilo morala, etičkih vrednosti, vrednosti života čoveka. I prvi zatvorski sistemi su imali 3 ključne osobe. To je bio sveštenik, upravnik i lekar. I dan danas većina zemalja sveta je zadržala taj model u kome su to i dalje 3 ključne ličnosti, pričaju se razvijaju naravno mnogobrojne službe tokom 20. veka. Tako da i ovde kod nas to nije bila nikakva novost sve do početka Drugog svjetskog rata. Znači, nakon Drugog svjetskog rata to je naravno nestalo. Sveštenici su od onih koji su pomagali zatvorima postali zatvorenici i veliki broj sveštenika je proveo mnoge godine u zatvorima. A nakon Drugog svjetskog rata i onom što zovemo teorije ljudskog prava, pravo na veru spada u osnovno pravo svakog čoveka, tako da nije uskraćeno ni onima koji se nalaze na izdržavanju svojih zakonskih kazni širom sveta. Znači, pre svega govorimo o zapadnoj tradiciji koja se opet proširila putem kolonije i čitavog sistema čitanim svetom. Tako da je to prisutan model. Ali ja, konkretno u ovom evropskom, je to osnov i temelj svega, znači to je učinjenje, odnosno teorije ljudskih prava.
Gospodine Avramov, da li je verska služba u vojsci danas, a prisutne su sve konfesije, da li je to po vama potreba, duh novog vremena ili povratak tradiciji? Kako vi to vidite?
Pa vidite, mi kao hrišćani dužni smo da poštujemo Bože zapovesti. Prvenstveno poštujemo da je najveće Hristove zapovesti, a to su ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim i ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. I naš zadatak ljubavi jeste da pomažemo jedni drugima, a na svakom poslu, recimo, kako u vojsci, tako i u zatvorima, veoma je potrebna ta duhovna pomoć. Tako da to ne bi vezivo toliko za tradiciju, koliko na svakodnevnu potrebu svakoga ko veruje u Boga i ko osjeća da mu je vera potrebna i da Bog zaista postoji.
Rekla sam da ovaj razgovor vodimo između dva Uskrsa i to je zaista vreme kada govorimo o ljubavi, o dobroj veri, o potrebi za pomirenjem, za oprostom i sve ono što nose uskršnje poruke. Da li pravoslavna i katolička crkva u ovoj nedelji imaju potpuno slaganje? Da li su te poruke istovetne i istočne i zapadne crkve?
Znate šta, pravoslavna crkva kao čuvar Hristove poruke nikad nema samo svoju poruku, nego u stvari ima poruku Hristovu. A poruka Hristova jeste i sjedinjenje svih, da svi budu jedno. To je poruka koja je na tajnoj večeri rekao, učinimo da svi budu jedno kao što sam ja jedno sa tobom, Oče. I ta poruka spajanja podeljenosti i mira je jedinstvena Hristova poruka. Tako da, poruka ljubavi, bezrezervne, poruka ljubi bližnjega svoga, što je Otac rekao kao samoga sebi, ljubi Gospoda Boga svoga, to je Hristova univerzalna poruka namenjena čitavom svetu i svakom čoveku ponaosob. Da li se ona ispoveda i živi, to je ključno pitanje za svakog hrišćanina.
Ja se apsolutno slažem sa svojim dragim bratom Hristu, ocem Gligorijem. Evanđelje je u stvari poruka mira i poruka ljubavi. I prvenstveno ako mi hrišćani ne živimo u toj ljubavi i u tom miru, i ako ne svedočimo jedinstvo, jer mi onda nismo dobri hrišćani. Jer Sveto pismo nam je zajedničko, vero u gospodina našega spasitelja Isusa Hrista, koji je spasitelj svih ljudi i svih nas, koji verujemo u njega, koji ga dobrovoljno srcem prihvatamo, jeste u stvari nešto zajedničko što nas oplemenjuje, što nas dopunjuje, što nas čini jedinstvenim i međusobno povezanim. I u suštini svako ko radi na razbijanju jedinstva, mržnji, netoleranciji, nepoverenju među hrišćanima, među vernicima, po mom mišljenju nema pravo i ne bi sebe da smeo da naziva hrišćaninom i vernikom. Jer to u stvari nije Božja poruka. Božja poruka je da se međusobno poštujemo, volimo, cenimo i pomažemo.
Iako to najčešće u praksi ili vrlo često u praksi ne izgleda tako.
Pa da, zato što svi smo sa tim prvim grehom, istočnim grehom od Adama i Eve, nažalost, podložni smo tim nedostacima i tom zlu koje vlada u nama i u našim srcima prvenstveno, jer zlo kad krene da vlada, prvo krene u pojedincu da vlada, a posle toga se širi na društvo i na narod i tako dalje. A od naše slobodne volje i dobre volje zavisi da li ćemo mi prihvatiti da se oslobodimo od tog zla i da krenemo putem dobra ili ćemo u sebi, u svom srcu i dalje hraniti i čuvati to zlo i taj greh i živjeti u grehu.
Pa sad ako govorim, ja opet, hrišćani i pripadnici te crkve, znači Hristove kao tela njegovog, udovi njegovog tela, od prvog dana smo prihvatili da pijemo tu čašu i prođemo to krštenje koje je Hristos prošao, upravo to su evanđelske poruke iz priča. A to znači da se nećemo nikome drugome pokloniti. A to znači da prema ovom svetu moramo da se odnosimo kritički i da sve one elemente koji u njemu postoje mi sagledavamo i određujemo se prema njima u smislu da ako je to bilo, ne znam, vreme turskog ropstva ovoga naroda, da kažemo mi ćemo radije ići na kolac nego što ćemo prihvatiti da budemo neko ko je promenio veru. Naš gospodar jeste u ovome svetu naša vodilja, ali nije od ovoga sveta. To je neki potpuno drugi sistem vrednosti. I onda, kada se sve to preplete za oči običnog posmatrača, izgleda kao uplitanje u politiku, a to i nije tako. To je traženje mesta za nas koji imamo isto prava kao i oni koji ne veruju ili koji veruju, ne znam, u asteroide, vanzemaljice ili bilo koju drugu priču. Znači, mi verujemo u ovo, a s druge strane to je utemeljenje svih evropskih naroda, ta priča o Hristu, znači koji su upravo sve što je nastalo, nastalo je kroz tu priču i kroz svedočenje te priče. Kad kažem priče, mislim na poruku koja nam je doneta s više, znači kao Bogu otkrivena istina.
Ta poruka sadrži između ostalog i mnoga upozorenja. Da li su te poruke upućene samo vernicima? Da li te poruke imaju i širi smisao? Da li te poruke treba da shvate i oni koji možda ne slušaju pažljivo, ali ipak čuju šta im kaže vrhovni poglavar?
Da kad Sveti Otac upućuje poruke, on nikad ne upućuje poruke samo s vernicima katoličke veroispovesti, nego uvek upućuje svim ljudima koji su dobre volje. Ali mislim, pošto danas živimo u vremenu gde jako brzo moralno padamo, gde je korupcija uzela veliki mah, vidimo samo podešavanjima u svetu i ti, da kažemo, tragični ratovi koji se vode, pa pokušavaju da se predstave kao verski ratovi. Crkva u stvari nisu samo zidovi, nisu samo temelji. To jeste Božja kuća gde Bog prebiva, ali je Bog i svuda prisutan oko nas. I problem imamo u tome da recimo u Jemenu je za 5 godina stradalo više od 450.000 dece u strašnom ratu i velikom ratu i da nismo bili sposobni za tu decu koja su umrla od gladi i posljedice rata i nemaštine da skupimo novac da bi obezbedili njihovu budućnost i da ostanu živi. I zato kažem, crkva je u stvari zajednica živih ljudi i vernih ljudi. Zidove ćemo mi lako napraviti i lako ćemo ih izgraditi, ali te živote koji su izgubljeni nikada nećemo moći da povratimo. A da ne govorim o abortusima i o drugim problemima sa kojima se suočavamo, gde je na dnevno, da kažemo, u svetu na stotine hiljada života bude izgubljeno i oduzeto, a svi znamo da je Bog svima nama dao život i da je Bog gospodar života, a nismo mi ljudi gospodari života.
O ulozi crkve u ovom vremenu u nastavku današnje emisije.
Cinesera furtu ora sulla nave soccento le promesse strade a filia Cinesera vito es bien buridiade ma quando a mente sordo gore sa di già si vi si lo si fa me che non da bossa sia si vi si ho si bra ma che ne Turente furioso, si riorni ingorni che consumano l'età, si meso e confi, si principio e fi, pensero profondo e scopo per l'umanità. Si pita se Cinesera passion, amori sfiorici e parole lampada chi sente asa. Cinesera rigore e momenti scordati,
si bel, si pale in onda bocca mia, si sfì, si spera.
Kažu mnogi da je danas sve više vernika, sve manje vere. Pitam vas da li je to tačno, kakvo je vaše viđenje, to je prva stvar, a druga stvar ili drugo pitanje, koliko je crkva danas u stanju da prati savremeni život i da se prilagodi ili suprotstavi onome što zovemo globalizacija, neoliberalizam?
Dok ste govorili drugo, zaboravio sam prvo pitanje, zaista, zato što je ovo drugo pitanje izazovno za svaku od nas, zato što mi živimo u ovom vremenu i mi pokušavamo da damo odgovor na sobstveno postojanje u ovome vremenu, koje je veoma neudobno, ali kad pogledamo ovako u ljudskoj istoriji, svako vreme je neudobno i svako vreme je ono koje... Često imam utisak da hoćemo kažemo da je poslednje vreme. Zato što u stvari poslednje vreme nemoguće sagledati bez biblijske priče. Isto je tako za nas. Podsećanje da čovek svakog dana mora da živi sa pogledom na krst, da vidi raspetost ovoga sveta i sopstvenu raspetost, ali sa verom u vaskrsenje koje je imao priliku za razliku od svih pre Hrista i da iskusi životom svetih tajni u crkvi, kao ud tela Hristovog. To je odgovor svakog vremena. A sad, ako ćemo da razlažemo, onda vam je tema zaista globalna i velika. Kako, recimo, otac...
Tema je velika, ali otac Avramov, on je već...
Spomenuo sve to, jeste?
Da, naveo jeste. Neke primere jeste, pa iz posljednjeg vremena na koje se pozivamo, ono, čiji smo svedoci svakodnevno.
Otac je spomenuo je Notre Dame crkvu, znači to je crkva vremena tako drevno kada smo malte ne još uvek bili jedna jedinstvena crkva. Kogod imao priliku, na primjer, da ode u Ravenu i vidi Justinijanove hramove koji su u Raveni sazidani u vreme jedinstva crkve, ne može da razvrsta na istok ili na zapad, nego to je Hristos prisutan tamo. Znači, to su najlepši bogoslužbeni prostori. Notre Dame je bogoslužbeni prostor, to je bogomolja koja podignuta u slavu Gospoda Boga, da se čuje poj i da onaj vladar koji je podizao iskaže svoju svest o tome da je Boži pomazanik i da je njegova vlast darovana od Boga, da su njegova dela u slavu Božju, kako god ih ljudi gledali u određenim vremenima. Kada se jedna bogomolja pretvori u turističku atrakciju ili prosto kulturni objekat, čega smo svedoci, ja bih bio pun priča nekih meni dramatičnih koje sam ja video kao pobedu sveta nad Hristom, ali ne onu konačnu, nego tu prolaznu pobedu u kome zlo likuje što je to pobeđeno. To je problem u ovome veku kome mi sada živimo. Kako ćemo videti planetu i svoje živote kao život svoj, kao prostor da nam što bude lepše, da se lakodno i udobno provedemo, da nam bude sve udobno i potaman, pričamo tu neudobnost duha smeštenog, svaki iole živi duh osjeća kao teskobu vremena u kome živimo. Da li ćemo planetu shvatiti kao turističku atrakciju? Da li ćemo zaista biti konzumenti? Ja uvek moram da dođem do ovog našeg Beograda, znači u kome se vozim kolima. Mi je potpuno besmisleno imati auto. Možete imati kako god hoćete auto, vi ste blokirani u koloni, kucani ste, kogogod da vam klima duva i muzika svira, nije bitno šta god ste pustili. To je besmisleno. Bačen novac u gradu u kome vi niste funkcionalno biće, nego ste jedan zarobljeni čovečuljak u nekoj limenoj kutije. E to su izazovi na koje mi dajemo kao hrišćani odgovor. Kako ćemo sagledati sve to i prepoznati prave vrednosti naših svih života i sve, naravno u svest da ne živimo za sebe, nego za svet i vreme, trenutak u kome smo i da se on prenosi na budućnost.
Evo, ponovit ću gospodinu Goranu Avramovu onaj prvi deo pitanja koji ste vi zaboravili. A to je priča da danas u svetu ima sve više vernika, sve više onih koji poste, čak i onih koji odlaze u crkvu, a da je sve manje vere i da su mnogi zaboravili šta je to zapravo vera i gde je suština vere.
Vidite, suština današnjeg problema u današnjem svetu u kome mi živimo jeste informacione tehnologije. Tehnologije velikom brzinom napreduju, idu napred i mi se sad neki put snalazimo, neki put malo zaostanemo, neki put dobro prihvatimo neke stvari, neki put loše. Ali ono što je suština vere jeste da mi danas jako slabo poznajemo istoriju naše vere, istoriju našeg hrišćanstva, istoriju Starog zaveta, kad bi malo bolje upoznali i vratili se svojim korenima i kad bi malo više proučavali Sveto pismo i različite događaje i u Starom i Novom zavetu, mi bi danas veru mnogo bolje razumeli. Vera naša kroz celu istoriju s vremenom je bila i doživljavala vrhunac, bila je u svom usponu, a povremeno je doživljavala i pad. Pad je izuzetno potreban iz prostog razloga, zato što se vera na takav način čisti. Znači, oslobađa se onih ljudi koji nisu zaista pravi vernici. I onda im ostaju manje grupe i manje zajednice zaista onih iskrenih i pravih vernika. I onda, da kažem, kao ptica Feniks, iz pepela ponovno se podiže vera i ponovno napreduje nekako kroz to čišćenje, kroz to pročišćenje. Današnji čovjek u savremenom svetu u kome mi živimo u suštini je zaboravio da je Bog živ. Bog je živ i Bog postoji. Mi smo zaboravili danas da komuniciramo sa Bogom, da pričamo njegovim jezikom, da ga slušamo, da ga shvatimo da je on s nama, da je pored nas i da je uz nas. I tradicija nam ne pomaže baš to nešto puno.
Pitanje za obojicu. Koliko danas u ovom savremenom svetu postoji tolerancija, koliko netrpeljivosti između verujućih i neverujućih? Koliko je to veliki prostor i da li je tu dijalog na nivou?
Naš Bog, koji je ovde, svakog trena želi dobro za svakoga. I mi nemamo prava nikoga da odbacimo, ali istovremeno nemamo pravo ni da mu namećemo ono u što mi verujemo. Mi imamo pravo da svedočimo i da ga dozivamo i prizivamo kao što Bog nas doziva, dajući nam svaku slobodu. I u tom smislu mnogo veća je iziritiranost onih koji ne veruju, onima koji veruju, zato što im se čini da je to nešto što ne mogu da sruše ni jednim racionalnim i logičkim argumentom. Zato što vera, koliko god imala svoju logiku i bila potpuno logična, zato što mi verujemo nekog čime logos. Znači, a logos u sebi ima toliko pojmova da možemo, kažemo, smisao, razum, onda naučni pojmovi logike, pa svaka nauka ima u sebi logiju, znači, neku, znači to je opet sadržalac i činilac, istovremeno i sadržalac i činilac svega. Ali to nije potrebno da bismo verovali. Potrebno nam je živ osjećaj da mi bez toga ne možemo da živimo i nismo živi. I onda, samo da kažemo ovako, čak i kada to ne bi bilo istina, to je toliko sjajno da ja želim da verujem da je istina. I nikoga ne mogu da primoram na to, mogu da propovedam radošću koju ja primam kao neki organon božanske ljubavi da je prenesem čitavom svetu. Početak i kraj priče. A logički možemo da razgovaramo o svemu.
Da. Koliko je logika savremenog sveta neprijatelj vere danas?
Pa ja vidim u ovom sekularnom svetu da mnogo više, recimo, nekim ljudima koji sebe nazivaju agnosticima i ateistima, da njima više smeta neko ko je vernik nego što jednom verniku smeta neko ko je agnostik i ko je ateista. I to sam više puta u praktičnom životu na svojem ličnom primjeru osjetio i video i doživeo. I ja moram da priznam, kao vernik, vaspitan sam tako i naučen sam tako da budem tolerantan i da poštujem uvek tuđe mišljenje i uvek drugačije mišljenje. ne moram da ga prihvatim, ali ga saslušam i imam razumevanja. Ali isto bi tako voleo lično da i neko ima tako razumevanje i za mene, i za moje potrebe. Ja nikome ne branim da bude ateista i agnostik i da ne veruje u Boga, ali ne bi voleo i ne volim da neko meni brani da ja budem vernik, da ja verujem Boga i da slobodno praktikujem svoju veru u životu.
Današnji čovek, ne ovde, na većini mesta na zemaljskoj kugli, je otuđen od samog sebe i svojih prethodnih epoha. Današnji čovjek ne zna ni istoriju matematike u kojoj se kune da je osnova svih zakonitosti, niti fizike, nego zna praktično da primeni nešto da bi bio operator u ovome svetu. A pravo istinsko poznanje sveta kroz susret i kroz promišljanje i kroz osjećanje toga. Današnji čovjek često bira da živi na način da mu to ništa nije potrebno ni značajno. I tu je problem otuđenost od samog sebe i svih prethodnih epoha.
Naslovili smo današnju emisiju Hrišćanstvo juče, danas i sutra. Nešto smo govorili o tome juče, nešto o tome danas. Vaše viđenje hrišćanstva sutra?
Pa vidite, evo, to je jako zanimljivo pitanje. Recimo, naša Evropska unija, da se iskreno nadam da ćemo mi u što kraćem roku postati deo te velike zajednice, ona vam je izgrađena na tri temelja. Izgrađena na temelju rimskog prava, grčke filozofije i na temelju svetog pisma. I danas u sekularnoj Evropi imate problem gde se taj treći stub, koji je jako bitan, pokušava nekako da se istisne. I to se dešava i mogu da kažem pokušaj nekako u budućnosti da se vera prikaže kao nešto što doprinosi netoleranciji, a netoleranciji. I taj strah, recimo, od različitosti, da imate u jednoj uniji i hrišćane i muslimane, da kažete i jevreje, i taj strah da jedna verska zajednica može da izazove netrpeljivost prema drugoj, misle ljudi da će rešiti problem te netrpeljivosti i netolerancije tako što će istisnuti religiju i veru. I mislim i budućnosti da u sadašnjem svetu tako i gledaju mnogi da bi vera trebala da postane nešto ne svakidašnje, ne bi trebala da bude sastavni deo života. Znači nekako da se potisne i da se polako zaboravi. Posebno iz tog razloga zato što današnji čovjek, kao što ste vi malo pre spomenuli, teži ka materijalnim dobrima i onda sve gleda kroz materijalno. Sve se gleda kroz novac, kroz automobile, kroz kuće, kroz stanove i tu postoji velika opasnost da se čovjek nekako ugnjezdi, da se ušuška i onda sam sebi stvara neki veštački osjećaj sigurnosti, a u stvari mi živimo u jako velikom i nesigurnom svetu. To je najveći primjer i najbolji primjer vam je zdravlje. Kao čovjek kad izgubi zdravlje, onda bi sav novac i sve što ima i sve materijalno dobro bi dao Bogu i moli Boga da mu Bog vrati to zdravlje, jer vidi da je u stvari bez toga niko i ništa. Ili gradi toliko, a onda dođe nevreme, uragani, oluje, zemljotresi, požari i onda se preko noći se pretvori prah i pepeo i sve nestane. I to jeste non stop upozorenje svima nama da u stvari mi nismo samo materijalna bića ovde na zemlji, nego smo prvenstveno duhovna i duševna bića i da trebamo da težimo da uvek u životu imamo taj zdrav balans i da stvaramo tu zdravu ravnotežu gde ćemo uspjeti da uskladimo i duhovno i duševno i materijalno. I na tom području je jako zato bitna i vera i naš odnos do vere i do tog duhovnog sveta u kome mi živimo i u kome se mi nalazimo.
C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi ? Toi, tu étais pour moi tout, ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.
U nedelji između dva Uskrsa razgovaramo danas u studiju Radio Beograda 2 sa dva sveštenika, pravoslavnim parohom voždovačkim gospodinom Gligorijem Markovićem i katoličkim Goranom Avramovom, kapelanom pri vojsci Srbije. Ovo je nedelja u kojoj su katolici proslavili Uskrs, a pravoslavci ga iščekuju za koji dan i nalaze se upravo u strasnoj sedmici. Naravno i nedelja oko praznika kada se uglavnom šire poruke dobra i poruke ljubavi. Ipak posle gotovo 10 vekova od kada su se dve crkve razdvojile na istočnu i zapadnu, šta je to danas po vama novo? Da li smo se negde pomerili s mesta? Kakav je vaš odnos prema tim pitanjima u ovom vremenu koje danas zovu postmoderno vreme i postmoderno društvo bez ideja i ideala?
Postmoderno, da. Da. Pa ne znam šta bih rekao, sve ovako kao uvod. Hvala Bogu, pa ne moram o tome da razmišljam. Kod nas u crkvi to je pitanje na koje naši arhijereji su vođeni Duhom Svetim donose odluke, a mi sveštenstvo upravo ih svedočimo i sprovodimo u našoj svakodnevnici. Ono što znam kao neko ko živi ovde, kada ste navodili sad odakle otac, odakle sam ja, mi smo ovde pripadnici istog vremena, istog grada, želeći da istu priču posvedočimo, Hristovu poruku svetu. I mislim da je na nivou naših svakodnevnih postojanja vrlo važno da različitost drugog shvatamo kao bogatstvo, a ne kao izgovor za neko sopstveno zlo ili sopstvenu teskobnost. Imaju Englezi jednu divnu izreku koja kaže: ne može Englesku da zna onaj ko samo Englesku zna. Nismo sposobni ni sebe same da vidimo dok ne vidimo drugoga. Svedočanstvo jedinstva koje je postojalo pre tog velikog raskola može da oseti svako ko je putovao i na jednu i na drugu stranu. Da oseti šta znači kada je crkva vaseljenska. Kada danas pogledate pripadnike te crkve, od onih razlika koje su bile bitne, koje su možda i sada bitne kao nešto što čini pogrešno usmerenje ili viziju, a vi vidite sjajne ljude koji veruju u Hrista na način koji ne može da razvrsta niko tako da bi ga stavio preko puta sebe. A pošto je Božja poruka, Božja ljubavi za svakoga otvorena, ja mislim da trebamo da je svedočimo upravo u našoj svakodnevici. Ne samo sa pripadnicima, ne znam, Rimske crkve, odnosno katoličke crkve, ili sa pripadnicima protestantskih zajednica u svakodnevnici, sa pripadnicima svih ljudi, svake boje kože i svakoga pola, jer to je ono što apostol Pavla kaže, da nema više ni jelina, ni judeja, ni slobodnog, ni roba, ni muškog, ni ženskog. To u Hristu na taj način ne postoji, postoji Hristos. E sad, kako to sprovesti u delo je najveći izazov svakog od nas, jer te skoba nam je isto tako urođena u nama da želimo da se zatvorimo i učavorimo, da ne budemo slobodni prema drugom i često se plašimo onoga što nam je drugačije i što nam nije poznato. Strah od nepoznatog je strah svakog čoveka, ali zato Bog bira, šalje znake i istovremeno nam je putevoditelj na tom putu na kome je teško da sami sebi možemo da budemo vodiči.
I da pomenemo i da naglasimo da u ovoj nedelji nećemo govoriti o drugim razlikama, sem što pominjemo razlike u kalendaru. Dakle, govorimo o tačkama spajanja o kojima je možda i najviše govorio otac Gligorije. Gde vi vidite pre svega te tačke spajanja u savremenom svetu?
Pa prvenstveno u samoj veri, znači u Svetom pismu. Sveto pismo je naš zajednički temelj, jer to je Božja reč koja je napisana, koju je direktno Bog napisao. I to je nešto što nas ujedinjuje. A drugo, ono što trebamo da znamo jeste međusobna ljubav i poštovanje. Nema većeg, da kažemo, jedinstva među hrišćanima nego da se međusobno poštujemo i da se međusobno, da kažemo, pomažemo. To je duhovni ekumenizam. Do nekog fizičkog ekumenizma, nažalost, u skorije vreme, po mom ličnom mišljenju, neće doći do toga iz prostog razloga, zato što, iako smo više godina, preko 1000 godina smo bili zajedno i živjeli smo u jedinstvu, a skoro 1000 godina smo razjedinjeni, tih 1000 godina razjedinjenosti zbog različitih istorijskih, političkih, kulturoloških razloga, mi smo se malo odvojili, mi smo stvorili neki svoj svet istočni i zapadni. Tako da to su sva dešavanja koja su uticala i dan danas utiču na naše međusobne odnose. Ali ono što trebamo zaista da podržavamo, da razvijamo i da cenimo međusobno jeste baš taj dijalog međusobni, da što više razgovaramo, da se što više sastajemo, da se što više družimo, da što više razmenjujemo ideje. Mislim pravoslavna crkva i istočna crkva može puno da pomogne katoličkoj crkvi baš u, da kažemo, na području patrologije, da kažemo istorije, jer nekako tu tradiciju je pravoslavna crkva uspela skoro u potpunosti, mogu da kažem, da sačuva. Dok, recimo, katolička crkva može puno da pomogne pravoslavnoj crkvi na području morala, moralne teologije, na području eksegeze, proučavanja Svetog pisma, na području bioetike danas, jer to su neke stvari i neki pravci, recimo, koji nisu dovoljno istraženi i razvijeni u istočnim crkvama. Tako da, eto, Bog nas i dan danas na neki poseban način međusobno povezuje i spaja nas i želi da budemo mi jedno i da budemo povezani. Iako se u tim, da kažemo, institucionalnim stvarima razlikujemo.
Ali kada pominjete duhovni ekumenizam, takođe postoji činjenica da kako dođu krize, kako dođu ratovi, tako se potežu i odnosi i dve crkve i dve vere, i često nam se čini kao da je to ključna stvar oko koje se ljudi dele. Da li vi kao sveštenici prepoznajete to u svom narodu i kakav je vaš uticaj?
Nemoguće je izbrisati 1000 godine istorije, znači istorijskog hoda te crkve, ali stalno opterećivanje onim što se dešavalo ili se desilo i stalno izgovaranje za novo loše ili zlo time što se desilo i manipulacija od strane nekih koji time manipulišu, je meni u stvari priča između dobra i zla. Znači, knez ovoga sveta želi da su ljudi razjedinjeni, dok naš Hristos, koji je vrhunsko dobro, želi da svi bude jedno. Taj duhovni ekumenizam koji vi kažete sad, koji je otac naveo, kao zatvorski sveštenik, kad se nađem na skupu, recimo, svih zatvorskih sveštenika Evrope, i kad vi vidite zajedničku borbu za svakog čoveka gde da se izvuče sa strane zla na stranu dobra, vi shvatite u stvari šta je to što nas sve spaja da, i koja je to poruka kojom želimo da živimo. Pričamo o izlačenju tog čovjeka, niko se ne otima za njega, nego se otima ga od onog drugog na ovu stranu. Tako da, Bog nije neko koji je ovakav, koji gleda usko, pod uglom od, ne znam, 20 stepeni, on ima dijapazon od 360. I čovjek koji želi Boga da u svetu iznosi, mora isto sebe da načini tako. Svako zatvaranje sopstvenih vidika skreće pogled ka zemlji, a u zemlji je prolaznost. Tako da to je poziv i priziv na koji nije naravno lako odgovoriti i ispoštovati. Ali mislim da i danas ovde, kad pogledamo uslove u kojima se svi mi nalazimo, ne mislim samo ovde, na ovde, na ovaj grad i na ovaj prostor, mislim i na nas, na našu Evropu u kojoj živimo kao kontinent na kome se nalazimo. Mi imamo priliku da upravo svedočimo ono što smo sad rekli, a ne svedočimo ni jedno od podela koja je nekada bila. Zato što svet koji se odrekao Boga, a to je taj sekularni svet, odrekao ovog našeg Boga i svih drugih bogova, on nam je dao mogućnost da možemo da svedočimo na jedan dobar, novi način i da kažemo to je samo važno, da budemo u dobro, da nismo u zlu i u koga verujemo da propovedamo na način da budemo nepokolebljivi.
I to je na neki način poruka koja možemo i da završimo današnji razgovor.
Ja bih samo to i dodao. Zloupotreba religije danas i vere je jako popularna u svetu. Jer time stičete populističke poene i jednostavno skupljate neke jeftine poene za sebe. Vera sama po sebi je jako pozitivna i jako dobra. Vera je dobro, nije zlo. Verovati Isusa Hrista znači verovati u ljubav, verovati u milosrđe, u mir, u toleranciju, u ljubav, a ne u nešto zlo. I svako ko pokušava da čini zlo i čini zlo u ime vere i religije, on nije vernik. Nema veze sa verom i sa religijom. Ja lično mogu kažem na mom primjeru da sam izuzetno ponosan, izuzetno mi je drago da sam iz mešanog braka, tako da sam tata pravoslavac, bio mama katolkinja. I ja kad god odem u katoličku crkvu, osjećam se isto tako kao i kad sam u pravoslavnoj crkvi. Jednu i drugu crkvu doživljavam kao Božju kuću i kao deo mene. I prosto ne mogu da zamislim da bi to mogao nekako da fizički odvojim ili da doživljavam kao nešto odvojeno. Tako da mi je žao da smo mi hrišćani uopšte sebi dozvolili da se razjedinimo i da nekako podelimo Hrista na dva dela. Očito da sigurno nije Božja volja, Hristova volja bila da budemo razdvojeni i da se razdvojimo. Ali eto, pošto smo mi ljudi podložni grehu, podložni smo slabostima, eto desilo nam se to što nam se desilo, da smo se razdvojili i mi hrišćani u celom svetu mnogo gubimo, ne samo mi hrišćani kao vernici, nego i ceo ljudski rod sa tim nejedinstvom i tom neslogom. Mnoge duše su izgubljene i zapostavljene i zaboravljene zbog tog našeg razdora i zbog tog našeg nejedinstva.
Samo u jednoj rečenici, molimo zaista za kraj, da li ovo vreme, ova Evropa, ovaj svet o kome govorimo, da li nalaže veću integrisanost i suzbijanje redova u okviru hrišćanstva zarad odbrane istog?
Mi kažemo, proći će nebo i zemlja, ali ne i reč na kojoj je crkva utomiljena. To je, u stvari, svako da da svoj maksimum na ovom putu propovedi Hristoj i sve će to biti kako treba da bude. Ja, u tom smislu, svako vreme je vreme velikih izazova. Ovo je vreme naših izazova na koje odgovaramo Hristovom porukom.
I nije posljednje vreme, kako ste vi rekli, da najčešće govorimo.
Pa ja sam rekao, posljednje vremena su počela onog trena kad je čovjek izašao iz raja. Tad brat ubija brata i tad počinje sve da se trese i da se menja.
Ali svako vreme može biti i prvo i posljednje, ali ovo je naše vreme.
Apsolutno se slažem s vama. Pa prvo da vam kažem, i svaki čovjek na kraju kad mu se završava ovo zemaljski život, za svakog čovjeka je to posljednje vreme. Jer onda se sabiraju sva naša i dobra i loša dela i za svakog nas pojedinca je to zaista posljednje vreme. Zato i trebamo da težimo ka tome da što više u svom životu činimo dobro, da što više pomažemo jedni drugima, da što više molimo jedni za druge, da postimo jedni za druge i da se više okrenemo tome da ne gledamo samo sebe i svoj egoizam i svoju narcisoidnost i svoju sujetu i svoju ljubomoru, nego da gledamo kako ćemo pomagati jedni drugima i kako ćemo se što više žrtvovati jedni za druge, kao što je to uradio naš gospodin Isus Hrist, dajući svoj život za sve nas da bi se svi mi spasili.
Ovim porukama završavamo današnju emisiju i uz čestitke za praznik ja vam zaista od sveg srca zahvaljujem što ste izdvojili ovo vreme, vreme koje je puno između ostalog i obaveza da budete gosti u emisiji Rečano i prećutano Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Hvala vam.
A poruka o vaskrsenju je poruka o sopstvenom preporodu, kojim stiže dobro ne samo nama, nego i drugima. I upravo ovom porukom od vas se danas opraštaju Ivana Marković, Predrag Vasić i Dušanka Petrović.